Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Slovensko podpísalo zmluvu na dodávky LNG, ktorý bude prúdiť cez Taliansko. USA poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc za 675 miliónov dolárov. Dominikáni z celého Slovenska hľadali v Badine odpovede na problémy, ktorým cirkev čelí. Príjemné počúvanie dnešného Infolumenu želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Desiatky starostov a primátorov dnes protestovali pred úradom vlády. Upozorňovali na to, že vláda im nepomáha v časoch inflácie a energetickej krízy. Riaditeľ kancelárie ZMOSu Michal Kaliňák hovorí, že zhromaždenie je podaním pomocnej ruky kabinetu, aby začal počúvať skúsenosti z praxe a už tak netápal vo svojich rozhodnutiach.
Dnešné podujatie niekto síce nazýva štrajk, iný protest, ale pre nás je to podujatie, ktorým chceme práve vláde predstaviť to, čo je nám najbližšie. Mesta a obce majú 70% dôveryhodnosť, riešite životné situácie ľudí. Vďaka vám Slovensko zvládlo COVID, vďaka vám Slovensko zvládlo živelné pohromy, vďaka vám Slovensko zvládlo situáciu vo vzťahu ku konfliktu na Ukrajine a vy viete Slovensku naďalej pomáhať.
Predseda SMOSu Branislav Tréger pripomenul, že ak predseda vlády Eduard Heger rád hovorí o spojení exekutívy a samospráv ako o dvoch pľúcnych komorách, zabezpečujúcich dýchanie štátu, musí byť jasné, že samosprávna časť je vážne ohrozená.
Vzhľadom na to, že sme dostali finančné rany tohto roku pomerne veľké v podobe zníženého alebo úpravy daňového bonusu, to je výpadok 618 miliónov, legislatívnych dopadov a rôznych ďalších iných vecí, tak budeme mať výpadok v tomto a v budúcom roku viac ako miliardu. Preto hovorím, že tie plúca samosprávy sú ako po covide alebo ako po pneumotoraxe. Nám sa ďaleko horšie dýcha, ďaleko horšie máme vitálne, životné, dôležité funkcie organizmu.
Prístup štátu k samosprávam včera Tréger kritizoval aj v príhovore na začiatku 33. snemu ZMOSu. V hodnotení uplynulého obdobia poukázal na to, že partnerstvo zo strany štátu je síce deklarované, no nie je reálne a účinné. Premiér Eduard Heger včera samosprávam ponúkol niekoľko riešení energetickej krízy a vysokých cien. Podľa neho by pomohlo spoločné verejné obstarávanie pri nákupe energií. Premiér zdôraznil, že riešenie problému vysokých cien energií musí byť prijaté rovnako na celoeurópskej úrovni.
Sme aj našli možnosť v novom zákone o verejnom obstarávaní, kde vieme poskytnúť všetkým, ktorí budú mať záujem, tzv. Spoločné verejné obstarávanie. Bolo by to verejné obstarávanie pre tých z vás, ktorí máte záujem, aby sme obstarávali väčší objem a tým pádom vedeli vyobstarať lepšiu cenu. Časovo sa pokúsime čo najrychlejšie, ale samozrejme to závisí aj od vašej spolupráce, aby ste nám vedeli vypovedať, aký objem by ste si chceli dať spoločne vyobstarať.
Premiér uviedol, že ak by došlo k uzavretiu jednotného európskeho energetického trhu, ak by jednotlivé krajiny k tomu pristupovali izolovane, viedlo by to k rozpadu Európskej únie. Preto očakáva návrhy riešení, s ktorými má prísť Európska komisia. Policajný prezident Štefan Hamran očakáva od generálneho prokurátora Maroša Žilinku, že sa vloží do prípadu obvinených štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry a umožní ho ukončiť, keďže je politicky zneužívaný. Naznačil podozrivé kroky vyšetrovateľov inšpekcie aj niektorých prokurátorov. Upozornil, že v spise úradu inšpekčnej služby chýba kľúčový dôkaz, kompletné zvukové nahrávky, čo je povinné zo zákona.
Generálny prokurátor je podľa môjho názoru kľúčová figurka na šachovnici, ktorá vďaka svojim kompetenciám v rámci prebiehajúcich trestných konaní môže výrazným spôsobom prispieť k tomu, aby to zrkadlo pomyslené odzrkadlovalo len realitu a nič iné. Ale zatiaľ, bohužiaľ, sú tu veľmi vážne podozrenia smerujúce k tomu, že to pomyslené zrkadlo pokrývili niektorí vyšetrovatelia UIS, niektorí ďalší príslušníci orgánov presadzujúcich práv, vrátane niektorých prokurátorov, ktorí pracujú v podriadenosti pána generálneho prokurátora.
Šéf polície sa tiež ohradil voči útokom predsedu opozičného Smeru Roberta Fica voči vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom, ktorý podľa neho včera bezprecedentne a hrubo zaútočil na ich ľudskú dôstojnosť.
V právnom štáte niečo také neakceptovateľné, aby politik takýmto spôsobom útočil na orgány činné v trestnom konaní, vyšetrovateľov a prokurátorov, a dokonca zachádzal ešte ďalej a útočil aj na nezávislý a nestranný súd, na konkrétnych sudcov, a vyslovil výrok na svojej tlačovej konferencii, že na Národnej kriminálnej agentúre nepracujú ľudia, ale zvieratá.
Generálna prokuratúra žiada prezidenta policajného zboru Štefana Hamrana, aby nezneužíval svoje postavenie a v neskončených trestných veciach neprípustným spôsobom nevytváral nátlak na činnosť príslušných orgánov činných v trestnom konaní a prostredníctvom svojich jednostranných vyhlásení nemanipuloval verejnú mienku. Stanovisko poskytol hovorca Dalibor Skladan. Ako dodal, policajný prezident nie je orgánom činným v trestnom konaní. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa dnes začal proces s odsúdeným bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. a podnikateľom Petrom K., ktorý je na úteku. Ex-prokurátor mal podľa obžaloby prijať úplatok 50 000 eur od Petra K. za to, že ovplyvní, respektíve bude blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach vyšetrovaných Národnou kriminálnou agentúrou. K odovzdaniu a prijatiu úplatku malo dôjsť v roku 2016 v nemocnici. Obhajca Dušana K. Erik Magal tvrdí, že obžaloba je nedôvodná a je výsledkom zhluku nezákonnosti.
Čo sa týka obžaloby, táto je absolútne nedôvodná, tak ako to už dnes odznelo na hlavnom pojednávaní. Tá obžaloba je v podstate výsledkom obrovského množstva procesných chýb, ktoré sme tam dnes sumarizovali. Dá sa povedať, že tou nezákonnosťou trpia už tie počiatočné uznesenia, uznesenia o začiatí trestného stíhania, uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré tvoria nevyhnutný podklad vôbec pre samotnú obžalobu, teda aj vôbec pre vedenie tohto súdneho konania. Takisto sú tam procesné pochybenia smerom k kľúčovým svedkom v tejto veci. Mám na mysli konkrétne svedka Slobodníka.
Samotný Dušan K. odmietol dohodu o vine a treste. V zápätí urobil vyhlásenie, že je nevinný. Pred sudcom hovoril, že po vynesení obvinenia mu nebolo umožnené oboznámiť sa so spisom, najmä s výpovediami dôležitých svedkov. Zajtra by mal na súde vypovedať aj Dušan Slobodník a ďalší svedkovia.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová ešte nedostala od premiéra Eduarda Hegera informáciu o kandidátoch na uvoľnené ministerské posty, ani o tom, ako si predstavuje fungovanie svojej menšinovej vlády. Termín prijatia podaných demisií preto zatiaľ nie je určený. Na Slovensku by sa podľa ministra obrany Jaroslava Naďa mohli cvičiť ukrajinskí vojaci. O tejto možnosti rokoval v Nemecku na stretnutí ministrov obrany. Poskytnutie výcviku na území Slovenska by mohlo byť súčasťou nášho eventuálneho príspevku do novovytvorenej vojenskej asistenčnej misie EÚ na Ukrajine. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica v korupčnej kauze oslobodil spod obžaloby bývalú šéfku Krajského súdu v Žiline Evu K. Rozhodnutie ale nie je právoplatné. Podľa obžaloby mala Eva K. brať v minulosti úplatky za to, že rozhodovala v prospech trestne stíhaných osôb. Prvá dodávka vakcín adaptovaných na variant nového koronavírusu Omikron je už na Slovensku. Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva. Indikačné kritériá plánuje rezort nastaviť po zaslaní všetkých dokumentov od výrobcu. S očkovaním by sa malo začať v druhej polovici septembra. Prostredníctvom viac ako 1100 PCR testov odhalili včera na Slovensku 357 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo aj 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 370 pacientov.
Z cirkvi.
V sídle trnavského arcibiskupa sa dnes stretli riaditelia cirkevných škôl trnavskej arcidiecezy. Privítal ich generálny vikár arcidiecezy Peter Šimko a riaditeľ arcidiecezného školského úradu Jan Polák. Viac informácií má Ľudovít Malík.
Stretnutie začalo svetou omšou, ktorú celebroval generálny vikár arcidiecézy Peter Šimko. Vo svojej homilii vyzdvihol úlohu cirkevných škôl pri výchove detí a mládeže na území Trnavskej arcidiecézy, čo potvrdil aj Ľuboš Hašan, riaditeľ strednej odbornej školy pedagogickej Blahoslavenej Laury v Trnave.
Trnavská arcidiecéza, predtým Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza, mala prvenstvo v tom, aby cirkevné školstvo sa skutočne rozvíjalo. Podelený diecéz, vlastne Trnavská arcidiecéza, neustále v tomto trende pokračuje a je vidieť neustály nárast študentov či v materských školách, základných školách alebo stredných školách.
Prítomní riaditelia cirkevných škôl konštatovali, že obdobie pandémie nebolo jednoduché, ale väčšina ho zvládla. Hovorí Helena Kryžanová, riaditeľka cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch.
O 7:45 sa všetci prihlásili, pani učiteľke. Ja som ich každú triedu mohla týmto pádom aj vidieť. Som sa k ním na chvíľočku pripla, povzbudila som ich. Deti sa tešili, poviem prečo. Veľakrát sú deti doma samé a teraz neboli samé.
Cirkevné školy majú v slovenskom školskom systéme významné miesto, ako to potvrdila aj riaditeľka cirkevnej materskej školy pani Márie Pomocnice v Lohovci Zuzana Jurčačková.
Ja si myslím, že v tejto ťažkej dobe duchovného boja, myslím si, že je to boj o človeka a boj o dušu, je to veľmi dôležité. I keď by sa zdalo, že deti v škôlke sú ešte veľmi malé, ale ja môžem povedať, že tam treba začať.
Trnavská arcidiecéza má v súčasnosti vo svojej pôsobnosti 12 katolíckych škôl.
V Badine pri Banskej Bystrici sa stretli dominikáni z celého Slovenska. Počas dvoch dní sa snažili nájsť odpovede na problémy, ktorým cirkev aktuálne čelí. Zároveň premýšľali aj nad svojou formáciou, prehlbením charizmy kázania a poslaním dominikánskej rehole, nahrávala Alžbeta Pavlíková.
V slovenskej provincii Dominikánskej rehole funguje 5 komunít. V Badíne sa stretli takmer všetci ich členovia. Dôležitosť stretnutia približuje provinciál Dominikánskej rehole na Slovensku páter Damian Mačura.
Keď sa stretneme spolu, tak jednak sú to také formačné, to znamená, my jeden rok uvažujeme nad našimi komunitami, ako môžeme zlepšiť tie naše vzťahy, uvažujeme o rôznych aspektoch toho nášho života, o našom reholnom zasvetení. A potom druhý rok uvažujeme, čo zase sa dá zlepšiť práve v tom našom pôsobení pre ľudí, ktorí žijú okolo nás.
V prvej časti spoločne premýšľali nad vážnou témou, ako môže cirkev pomôcť pri prevencii pred rôznymi formami zneužívania.
No a tiež asi taký dôležitú vec, ktorú sme robili, je to, že sme rozprávali aj o našom správaní, aby sme my sami v tej práci, ktorú robíme, aby sme vytvárali bezpečné prostredie pre všetkých tých, ktorým sa venujeme v našej pastorácii.
Páter Damian Mačura vyzdvihol aj význam ľudí, ktorí pracujú s obeťami zneužívania a poukázal na dôležitosť Centra ochrany maloletých v Košiciach, ktoré sa takýmto osobám venuje. Tohtoročné stretnutie bratov dominikánov sa nieslo aj v duchu trvalej formácie. Uviedol to predstavený kláštora v Dunajskej Lužnej páter Bruno Donoval.
Riešili sme otázky, akým spôsobom uchopiť tú trvalú formáciu na úrovni jednotlivých oficií, to sú také služby v rámci reholnej komunity, alebo potom aj takéto celoprovinčné stretnutie, kde je vlastne možnosť sa nielen spolu stretnúť, ale aj napríklad otvoriť nejakú otázku, ktorá sa dotýka nášho či už prežívania reholného života, alebo akým spôsobom zefektívniť a skvalitniť to poslanie charizmy ohlasovať evanjelium.
Páter Bruno Donoval zhrnul stretnutie dominikánov v Badíne ako veľmi srdečné. Spresnil, že na budúcoročnom zasadnutí budú opäť hodnotiť naplnenie dnes stanovených víziev a cieľov.
Na sídlisku Juh v Poprade vzniklo nové pietné miesto s lavičkami a sochou svätej Barbory. Je súčasťou novopostaveného rezidenčného komplexu a poskytuje jeho novým obyvateľom, ale aj ostatným z osídliska priestor na modlitby či meditácie. Pri jeho požehnaní bola aj Mária Frisová.
Dva nové bytové domy s viac ako stovkou bytov sa nachádzajú na popradskom sídlisku Juh 4. Investor a staviteľ Milín Kaňuščák vysvetľuje, ako vznikla idea vytvoriť pri nich pietné miesto.
My sme začali stavať tieto bytové domy pri najväčšom lockdowne a nikto nevedel, čo bude, a ľudia boli doma. Tam bežali termíny, mali sme zmluvy s klientami a chceli sme to dozdať na čas. Podarilo sa to a hovoríme, že bez Božieho požehnania škoda ďalšieho namáhania. Báborka bola trpiteľka, je to patronka stábarov, architektov, bánikov.
Podľa pravoslavného farára Zvernára Jozefa Nimčíka, ktorý sochu tiež požehnával, môže byť svätá Barbora príkladom nielen pre obyvateľov Nových Bytov.
Svojím životom, lebo ukázala nám ostatným, aj keď žila veľmi ťažko dobu, my ju zatiaľ takú nemusíme, ako máme s týmto bojovať. Hoci zomrela, ale je pamiatka 2000 rokov potom trvá.
Za umeleckým dielom stojí výtvarník Jozef Šima.
Môžem po sebe nechať čosi v exteriéri, čosi trvanlivé, čo nás prežije. A tým tichom a tým, čo tá socha pôsobí do prostredia, evangelizujem tichom ľudí okolo.
Staviteľ Milín Kaňuščák zároveň poukázal na to, že takáto socha pri nových obytných priestoroch nie je ničím netradičným. Vychádzal pritom z nie tak dávnej minulosti.
Sochy boli úplne bežnou súčasťou budov. V minulosti sme ako pri cestách mali kríže a pietné miesta. Ľudia pri tom kríži sa vždy vdychli, pomodlili sa, vždy poprosili Pána Boha o tom, aby načerpali ďalšie sily.
Takýto zámer schvaľuje aj farár Jozef Nemčík.
Treba, aby to duchovno bolo aj pre tú bytovku, aby ľudia, aj tí, ktorí tu bývajú, aj okolo idúci, prišli len tak posedieť na tie lavičky, porozmýšľať, pomodliť sa možno, neveriaci len tak stišiť sa.
Od včera do soboty sa vo Vatikáne koná stretnutie apoštolských nunciov z celého sveta. Dnes dopoludnia ich prijal na osobitnej audiencii v apoštolskom paláci pápež František. V krátkom pozdrave pripomenul, že Európou a celým svetom otriasa vojna mimoriadnej závažnosti, a to z hľadiska porušovania medzinárodného práva, rizika jadrovej eskalácie, ako aj ťažkých hospodárskych a sociálnych dôsledkov. Podľa neho je to rozkúskovaná tretia svetová vojna. Nunciom ďakoval za všetko, čo pápežské zastupiteľstva urobili a robia v týchto situáciách utrpenia. Za účasti približne 1400 katechétov z celého sveta sa v Ríme koná tretí medzinárodný katechetický kongres. Téma podujatia organizovaného dikastériom pre evangelizáciu znie Katechéta svedok nového života v Kristovi. Dnes do poludnia privítal účastníkov v aule Pavla VI. Arcibiskup Rino Fisichela. Na trojdňovom podujatí vystúpi s príspevkami desiatka teológov a odborníkov na katechetiku. Zajtra popoludní budú účastníci diskutovať v skupine a večer ich čaká duchovno-umelecký moment. V sobotu ich príjme na osobitnej audiencii svätý otec František.
Správy zo sveta.
Slovensko podpísalo zmluvu na dodávky skvapalneného zemného plynu, ktorý bude prúdiť cez Taliansko. Ide o kontrakt medzi firmou ExxonMobil a slovenským plynárenským priemyslom. Podpis zmluvy sa konal pri príležitosti návštevy predsedu vlády Eduarda Hegera v Ríme. Zmluvou sa zabezpečí 10% objemu slovenských zásobníkov. LNG bude podľa Hegera prichádzať v poslednom štvrť roku 2022 a v prvom štvrť roku 2023.
Som veľmi rád, že práve dnes sme v Taliansku. Myslím, že táto cesta prichádza úplne správny čas, pretože jednak výrazne diverzifikujeme a tým pádom znižujeme našu závislosť na drahom ruskom plyne.
Generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák poukázal, že pred časom zakontrahovali prepravnú kapacitu z Talianska na Slovensko a týmto podpisom zabezpečili do prepravnej kapacity plyn. Slovensko má podľa neho tak vyriešený objem plynu na nadchádzajúcu zimu.
Ide o to, že sa pripravujeme z objemového pohľadu na to, aby ak by prišlo k odstávke zo strany Gazpromu a pokračovalo by ďalej, alebo by sa netaj Bože ešte navýšili tie toky, o ktoré nás krátia. Slovensko malo dostatočný objem zemného plynu na zimnú sezónu.
Premiér pripomenul, že Slovensko má dobre vybudovanú infraštruktúru, lebo je plynovými potrubiami spojené s každým susedným štátom. Má tiež zabezpečený norský plyn cez Poľsko a dodávky do chorvátskeho LNG terminálu. Spojené štáty poskytnú Ukrajine a ďalším európskym krajinám ohrozeným Ruskom vrátane Slovenska ďalšiu vojenskú pomoc vo výške presahujúcej celkovo 2 miliardy dolárov. Oznámil to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Celková oznámená vojenská pomoc Ukrajine od USA tým narástla na viac ako 15 miliard dolárov od začiatku ruskej invázie do susednej krajiny. Pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Šéf amerického rezortu diplomacie Antony Blinken Biden dnes neohlásene pricestoval do Kieva, kde o novom balíku vojenskej pomoci diskutoval s ukrajinskými predstaviteľmi. Informoval ich, že administratíva prezidenta Joea Bidena už zámer poskytnutia 2-miliardovej pomoci oznámila kongresu. Okrem Ukrajiny sa pomoc bude týkať ďalších 18 krajín, vrátane členských štátov Severoatlantickej aliancie a regionálnych partnerov, ktorí sú potenciálne najviac ohrození budúcou ruskou agresiou. Podľa neho vojenská pomoc má slúžiť na obranu týchto krajín pred hrozbami voči ich zvrchovanosti a územnej celistvosti, a to prostredníctvom posilnenia vojenskej integrácie z NATO. Miliarda dolárov z balíka vojenskej pomoci pôjde Ukrajine a zvyšok sa rozdelí medzi Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Estonsko, Gruzínsko, Grécko, Kosovo, Lotyšsko, Litvu, Moldavsko, Čiernu horu, Severné Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Americký minister obrany Lloyd Austin predtým na základni Ramstein v Nemecku oznámil ďalšiu zásielku vojenského materiálu Ukrajine v hodnote 675 miliónov dolárov. Podľa agentúry AP celková výška americkej pomoci Ukrajine od začiatku funkčného obdobia prezidenta Joea Bidena presiahne 15 miliárd dolárov.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin zrejme plánuje Ukrajinu finančne zničiť, vyhlásil to poľský premiér Mateusz Morawiecki. Podľa neho Kremeľ dúfa, že to vyvolá u ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho vlády väčšiu ochotu rokovať o ukončení ruskej vojny na Ukrajine. Dodal, že peniaze slúbené Ukrajine západnou Európou treba urýchlene poslať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera oznámil, že ukrajinské sily znovu obsadili niekoľko sídel v Charkovskej oblasti, ktoré ovládli príslušníci ruských okupačných síl. Podľa neho však teraz nie je vhodný čas na to, aby boli tieto miesta konkrétne menované. Bielorusko začalo vojenské cvičenie v metropole Minsk na severovýchode krajiny a v meste Brest, ktoré sa nachádza pri hraniciach s Poľskom. Oznámilo to bieloruské ministerstvo obrany. Manévre, ktoré majú trvať do 14. septembra, sú zamerané na precvičenie oslobodenia územia dočasne zabratého nepriateľom a znovu ovládnutie pohraničných regiónov. Južná Kórea dnes navrhla rokovania s KLDR s cieľom obnoviť stretnutia rodín oddelených korejskou vojnou. Južná Kórea dúfa, že zodpovední predstavitelia oboch štátov sa čo najskôr osobne stretnú, aby mohli otvorene diskutovať. V súčasnosti nie je jasné, či Pyongyang ponuku príjme, pretože nedávno odmietol ponuku novej juhokorejskej vlády. Zdravotný stav britskej kráľovnej Alžbety II. Znepokojuje lekárov. Mala by podľa nich zostať pod lekárskym dohľadom, uviedol to Buckinghamský palác vo vyhlásení. 96-ročná panovníčka sa teraz zdržiava na svojom zámku Balmoral v Škótsku, kde za ňou už prišli aj jej deti a princ William. Pandémia ochorenia COVID-19 spojená s ďalšími krízami posunula celosvetový rozvoj ľudstva naspäť na úroveň roka 2016. Uvádza sa to v správe OSN. Rozvojový program OSN zverejňuje index ľudského rozvoja už 30 rokov. Poprvýkrát za toto obdobie klesol 2 roky po sebe, čím sa vymazali dosiahnuté úspechy z predchádzajúcich 5 rokov. Európa zaznamenala tento rok najteplejšie leto, odkedy sa v moderných dejinách zaznamenávajú meteorologické merania. Kontinent tiež postihlo najhoršie sucho za uplynulé 10-ročie. Dnes to uviedla Európska služba monitorovania zmeny klímy programu Copernicus.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská hokejová reprezentácia odštartuje svoje účinkovanie na budúcoročných majstrovstvách sveta v piatok 12. mája zápasom proti Česku. Zverenci Craiga Ramseyho sa predstavia v základnej B skupine v lotyšskej Rige, v ktorej figuruje aj Kanada, Švajčiarsko, Lotyšsko, Kazachstán, Slovinsko a Norsko. Dejisko má skupiny je fínske Tampere, kde sa uskutočnia 2 zo 4 štvrťfinále, obe semifinále i zápasy o medaily. Hokejisti Liptovského Mikuláša získali licenciu pre štart v Typos Extralige. Klub dočasne splnil podmienku o disponovaní s dorasteneckým tímom a bude tak súčasťou najvyššej súťaže aj v nadchádzajúcej sezóne. V Európe by mohla čoskoro vzniknúť nová nadnárodná hokejová liga a jej súčasťou by mal byť aj klub z Bratislavy. Čestný prezident Fínskej hokejovej federácie a bývalý dlhoročný viceprezident Medzinárodnej hokejovej federácie Kalervo Kumola verí, že ligu spustia do 3 rokov. Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom triumfovali vo včerajšom zápase A skupiny Ligy majstrov nad FC Liverpool vysoko 4-1. V C-čku si Bayern Mníchov pripísal cenný skalp domáceho Interu Miláno s Milanom Škriniarom 2-0. Barcelona aj vďaka hetriku Roberta Lewandowského zdolala doma outsidera z Plzne 5-1. Novým trénerom futbalistov FC Chelsea sa stal Brit Graham Potter. Na poste nahradil Tomasa Tuchela, ktorého klub odvolal v stredu. Španielský tenista Carlos Alcaraz si prvýkrát v kariére zahrá semifinále na Grand Slamovom turnaji. Vo štvrťfinále dvojhry na US Open zvíťazil v pozícii turnajovej trojky nad 11. nasadeným Talianom Janikom Sinnerom po 5-setovej dráme 6-3, 6-7, 6-7, 7-5 a 6-3. V boji o finále bude jeho súperom domáci Američan Francis Tiafoe. Poľská tenistka Iga Świąteková sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále ženskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadená hráčka si vo štvrťfinále poradila s domácou Jessicou Pegulovou v 2 setoch 6-3 a 7-6. V dueli o postup do finále nastúpi proti turnajovej šestke Arine Sobolenkovej z Bieloruska, ktorá vyradila Češku Karolínu Plíškovú 6-1, 7-6.
Počasie.
Pred víkendom sa počasie zhorší, potvrdí to Peter Jurčovič.
Noci rátam s tým, že už budú búrky aj na strednom Slovensku, do rána aj na východe, ale zase na druhej strane, v druhej polovici noci už by sme mali byť za frontom, takže na západnom Slovensku by sa mala začať oblačnosť zmenšovať. No, takže front, to, ako som povedal, pomerne rýchlo prejde. V noci prejde front a zajtra cez deň predpokladám, že už by to mala byť skôr taká premerlivá oblačnosť, aj keď na východe v počiatku ešte zamračené, aj s dažďom. Ale postupne aj tam by sa to malo trhať oblačnosť a bude skôr taká premerlivá. A už 30-ky nebudú, už to bude chladnejší vzduch, takže asi tak o 3-4 stupne menej. Na severe, v horských oblastiach asi len 20. Takže už sa vraciame zase takému menej príjemnému jesennému počasiu.
Nekrológium Košickej arcidiecezy. To je téma dnešnej večernej relácie História a my, ktorú o 20. hodine pripravuje Mária Čigášová. Zo spravodajského štúdia vám príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka. Do počutia.